Me käsittelemme edelleen toisen Mooseksen kirjan lukua 12, mutta se Egyptin pääsiäistapahtuma oli niin suuri tapahtuma, että siitä ovat myös muut Raamatun kirjoittajat siellä täällä jotakin kirjoittaneet. Ja me luemmekin tähän Egyptin pääsiäiseen liittyen psalmista 105. Jakeet 36-38. Psalmista 105, jakeet 36-38. Ja hän surmasi kaikki heidän maansa esikoiset, kaikki heidän miehuutensa ensimmäiset. Sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista. Egypti iloitsi heidän lähdöstänsä, koska sen oli vallannut pelko heidän tähtensä. Luin asian yhteyden vuoksi kolme jaetta, vaikka me nyt kiinnitämme lukemastamme huomion vain jakeen 37 jälkimmäiseen ajatukseen, eikä ollut kompastuvaista. Siellä kansan keskellä, kun he lähtivät liikkeelle. Tämä sana kompastuvaista on vähän laajempi alkukielessä, tarkoittaa tietysti myös kompastuvaista, mutta ei ollut hoipertelevaa, ei ollut horjuvaa, eikä ollut huojuvaa siellä kansan keskellä. Varmuudella raju orjuus oli tehnyt useista israelilaisista sairaita ja jopa rampoja, ja he olisivat olleet täysin kykenemättömiä lähtemään pääsiäisyön jälkeen aamun sarastaessa liikkeelle omin voimin ilman selkää reppuun ottamista ja ilman pyörätuolia. He olisivat olleet monet kykenemättömiä lähtemään matkaan. Olisi ollut suuri ongelma. Herra olisi käskenyt lähtemään liikkeelle, mutta ei kykene astumaan. On sairas, on raihnainen, on rampa. Orjuuden jäljet näkyivät heissä ilman muuta. Mutta pääsiäisyönä lampaan syömisen yhteydessä Jumalan parantava käsi kosketti tuota kansaa. Se tuli tuon kansan ylle ja hän vapautti heidät Egyptin sairauksista, orjuuden tuomasta rasituksesta. Hän vapautti heidät ja hän paransi heidät. Hän oli käskenyt heitä lähtemään aamun sarastaessa liikkeelle, ja jos hän oli sellaisen käskyn antanut, hän teki mahdolliseksi sen heidän toteuttaa ja sen heidän tehdä. Jumala ei käske koskaan mahdottomia. No, tietysti täytyy tarkentaen sanoa, että toisaalta kaikki, mitä hän käskee, on inhimillisesti mahdotonta hengellisessä työssä, mutta se on mahdollista hänen kanssaan ja hänen avullaan. Hänen kanssaan ja hänen avullaan. Paavali sanoo Filippiläisten 2:13, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumalan tahto ei koskaan tapahtuisi, jos ei hän vaikuttaisi tahtomista, että me haluaisimme niin tehdä, ja toteamme näin, että enemmehän itse kykene sitä tekemään, mutta hän vaikuttaa tekemiseen. Hän vaikuttaa tekemiseen. Toinen korintolaisten 3:5 sanoo, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta. Me emme pelaa. Emmekä touhua, emmekä tee työtä Jumalan valtakunnassa omien kykyjemme varassa, vaan se kyky, mikä meillä on, toimia, tehdä, asioida, se on Jumalalta. Efesolaisten 2:10. sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ne työt, mitä Jumala antaa meille tehtäväksi, ne on hengen maailmassa jo tehtyjä, voitettuja ja suoritettuja asioita. Ja me astumme valmiissa teoissa Kristuksen askelissa kulkien, jos me hänen johdatuksessaan olemme. Ja ne teot odottavat ja ne tapahtuvat. Hän vaikuttaa, ne on hänen edeltäpäin valmistamia tekoja. Palataan tähän kansan parantumiseen. Israelin kansan parantumiseen. Jos teurastettu karitsa saattoi lahjoittaa oman elämänsä kuolemaan tuomitulle esikoiselle, kuolemalla itse, niin eikö ole loogista ajatella näin, että tarkat kriteerit ja terveystarkastukset läpikäynyt eläin, joka todettiin eläinkunnan priima edustajaksi, ei sairautta, ei vammaa, ei mitään vilppiä, ei mitään raihnaisuutta siinä ollut, niin hän myös kuolemansa kautta lahjoitti terveyden. Jos hän lahjoitti elämän, hän lahjoitti terveyden siksi, sen piti olla priima, sen piti olla puhdas ja sen piti olla kaikista vaivoista vapaa. Terveystarkastukset läpikäynyt ja sai terveen paperit saaneena. Silloin hän kuolemansa kautta kykeni lahjoittamaan terveyden kansalle, joka oli lähtemässä liikkeelle. Tämä näkyy meidän ja Kristuksen elämässä ja kohdalla. Meidän pääsiäislampaamme kohdalla, meihin nähden. Jos erityisesti ehtoollisateriasta, missä me nautimme Kristuksen ruumista ja olemme hyvin lähellä sitä hetkeä, kun egyptiläiset syövät siellä pääsiäislammasta, niin Paavali sanoi, että joka syö kelvottomasti sitä, niin tulee ennen, se tuo heikkoutta, se tuo sairautta ja ennen aikaista kuolemaa. Mutta eikö ole loogista ajatella, että oikein nautittuna tapahtuu tämän vastakohta? Sairauden sijaan tulee terveyttä. Raihnauden sijaan tulee terveyttä. Ja voimattomuuden sijaan tulee voimaa ja ennenaikaisen pois nukkumisen sijaan tulee hyviä elämän vuosia. Jos väärä nauttiminen toi tätä negatiivisuutta, niin ehtoollisen oikea nauttiminen tuo taas sen vastakkaisen siunauksen. Leipä Kristuksen ruumiina on elämän leipä. Siksi se on niin voimallinen. Ja malja Kristuksen verenä on siunauksen malja. Ja siksi siinä on voima tehdä meille suuria asioita. Jumala paransi siis kansansa vammat heidän jättäessään Egyptin. Ja näin on luvannut tehdä meillekin. Näin tapahtuu meillekin, ruumiin, sielun ja hengen puolesta, silloin kun me tulimme uskoon ja jätimme tämän maailman Egyptin ja koimme sen oman pääsiäisemme, eikö näin? Mehän toistimme siinä sen, mitä israelilaiset tuossa tekivät. Sen uskoontulon myötä, sen pääsiäisaterian nauttimisen myötä Jumala on luvannut meille hengen, sielun ja ruumiin terveyden. Ja me voimme uskossa anoa ja uskossa omistaa näitä asioita itsellemme, koska me olemme Egyptistä lähteneitä Ja meidän pääsiäislampaamme, jota me olemme nauttineet, on täysin pyhä, vanhurskas ja puhdas, eikä hänessä ole mitään virhettä, ei mitään sairautta, ei mitään vammaa. Hän voi lahjoittaa täydellisen terveyden ruumiille, sielulle ja hengelle, eikö näin? Ja minä uskon, että täällä on monia henkilöitä, jotka eivät vain ole hengen puolesta saaneet Jumalalta, eikä vain sielun elämän puolesta, vaan jos käsiä nostettaisiin, niin on varmaan monta, jotka sanovat, että Jumala on minun maallista majaanikin kohdannut ja koskettanut ja antanut terveyttä ja uutta voimaa. Mutta tiedätkö, meillä on edessä vielä toinenkin Egyptistä lähtö. Se on se hetki, kun me jätämme tämän maan. Ja nousemme tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Ja se on viimeistään se Egyptistä lähteminen, joka tekee meidät täydellisesti terveeksi. Kukaan ei siinä lähtemisessä jää raihnaiseksi. Rampa hyppii kuin peura, sokean silmät avautuvat, kaikki entinen on mennyt. Voimattomuutta ei ole enää. Me menemme täydelliseen maahan ja me itse tulemme täydelliseksi. Kristus on lahjoittanut meille tämän kaiken. Hän lahjoitti meille terveytensä ja hän lahjoittaa meille täydellisyytensä ja hän lahjoittaa meille kirkastetun ruumiinsa, eikö näin? Siinä lähtemisessä, siinä suuressa Egyptistä lähtemisessä. Sitten menemme 5. Mooseksen kirjaan ja 8. lukuun ja 4. jakeeseen. 5. Mooses 8 ja 4. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi. Eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä 40 vuotena. Sitten menemme saman 5. Mooseksen kirjan lukuun 29 ja 5. jakeeseen. Ja minä kuljetin teitä erämaassa 40 vuotta. Teidän vaatteenne eivät kuluneet yltänne, eivätkä kenkäsi kuluneet jalassasi. Egyptin orjuudessa ollessaan israelilaiset olivat luultavasti joutuneet pukeutumaan rääsyihin tai olemaan jopa puolialastomia, niin kuin tuohon aikaan vangit tyypillisesti olivat. Mutta tämä pääsiäinen muutti kaiken. Tämä pääsiäinen muutti kaiken. Aterialle käydessään he saivat riisua ryysynsä pois päältä, rikkinäiset repaleiset vaatteet pois päältään ja pukeutua uusiin vaatteisiin. Aterialle käydessään he saivat tämän tehdä. Luetaanpa siellä 12. luku 2. Mooseksen kirjaa. Ja jakeet 35 ja 36. Vaikka nyt hypimme sinne tänne, toivon mukaan te pysytte mukana ja ainakin minä koitan pysyä mukana ja lukea oikean Raamatun paikan täältä. 2. Mooses 12, 35 ja 36. Ja israelilaiset olivat tehneet Mooseksen sanan mukaan, he olivat pyytäneet egyptiläisiltä sitä jakeen lopussa vaatteita. Ja Herra oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon, että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä, ja niin he veivät saalista egyptiläisiltä. He saivat, egyptiläiset antoivat heille juhlavaatteet heidän aterialle käydessään, ja he saivat ryysyt laittaa syrjään ja pukeutua juhlapukuun ja juhlapuvussa ollen syödä pääsiäisateriaa. Heille tapahtui sama, mitä tuhlaaja pojalle, joka tuli sieltä orjuuden sikokaukaloilta. Eilen me katsoimme, oliko se eilen, mutta kuitenkin, kuinka isä puetti kengät hänen jalkaansa. Mutta puettihan isä muutakin. Puetti hänet parhaisiin juhlavaatteisiin ja sitten käytiin aterialle, juhlaaterialle. Näin kävi Egyptissä noiden israelilaisten kohdalta. Ryysyt syrjään ja uusissa puhtaissa vaatteissa käytiin aterialle. Mutta israelilaiset eivät vain saaneet pukeutua näihin uusiin vaatteisiin, vaan siellä viidennessä Mooseksen kirjasta, kun luimme, niin tapahtui jotakin muutakin. Tapahtui ihme. Vaatteista tuli kerralla kulumattomia, rikki menemättömiä. Niiden nuoruus uudistui kuin kotkan päivä päivältä. Aina ne olivat uuden karheita, aina ne olivat kiiltävä ja puhtaan näköisiä vaatteita. Tässä oli tietysti se käytännön järki, että kukaan hän ei olisi kyennyt toimittamaan erämaahan miljoona päiselle kansalle vaatteita normaalisti kuluneiden ja rikkimenneiden tilalle. Sinne olisi 5 rekka-autoa tarvinnut joka päivä ajaa, joka päivä ehtimiseen, että ne vaatteet olisi riittänyt heille. Mutta siinä on hengellinen sanoma tämän käytännön järjen lisäksi. Ja se hengellinen sanoma on ilosanoma sinulle ja minulle. Uskoon tullessamme ja kasteella käydessämme mekin olemme saaneet riisua vanhan pois. Eikö näin? Vanhat vaatteet pois. Lihan ruumiin, vanhan ihmisen tekoinemme, eikö näin? Ja pukeutua uuteen. Ja mikä tämä uusi on, johon me olemme saaneet pukeutua? Galattalaisten 3:27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette hänet päällensä pukeneet. Ja roomalaisten 13:14. Pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Ja tämä puku, Kristus puku, johon me olemme pukeutuneet, se on repeytymätön, se on kulumaton, se on aina puhdas, vitivalkoinen, vanhurskauden puku täydellisyydessään. Siihen ei tule ryppyä eikä tule mitään muutosta. Se on halki ikuisuuden samanlaisena säilyvä vaate, eikö näin? Siitä Egyptissä pukeutuminen, että vaatteet eivät kuluneet, on voimakkaasti esikuva. Ja tämä pukeutuminen Kristukseen, se tapahtuu kerta kaikkiaan ja kerralla. Ja kun isä katsoo meitä, hän näkee joka päivä vain Kristuksen meissä. Me olemme häneen pukeutuneet. Ei kulumista, ei nuhraantumista, ei likaantumista, vaan täydellistä vanhurskautta, täydellistä puhtautta. Se on se Kristusvaate, johon me olemme saaneet pukeutua. Mutta sitten on toinen puoli tässä pukeutumisessa. Millaisena lähimmäisemme näkevät meidät? Isä näkee meidät aina Kristuksessa, mutta minkälaisena se naapuri näkee meidät, tai se aviopuoliso näkee meidät, tai se työkaveri näkee meidät? Siksi Paavalin antama kehotuksen sana onkin paikallaan, kun hän sanoi Kolossalaisten 3, 12 ja 14. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, täydelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Kristuksessa nämä ovat kaikki niin ja aamen. Mutta käytännön elämässä meidän tulee tavoitella, meidän tulee pyrkiä, meidän tulee yrittää elää Jumalan voimasta ja Jumalan avulla näiden periaatteiden mukaan, että lähimmäisetkin voisivat nähdä, tämän elämä on muuttunut. Ei hän ole enää samanlainen kuin hän oli aikaisemmin. Hän on muuttunut täydellisesti toisenlaiseksi ihmiseksi. Se on se puku, jonka lähimmäiset sitten näkevät. Tähän Kristuksen kaltaiseksi muuttumiseen, sitähän tämä tarkoittaa, siihen meidän pitäisi muuttua ja päästä, on eräs prosessi. Se on jatkuva prosessi ja siihen on annettu lääkkeitä, joista yksi on tämä, toinen korintolaiskirje 3 ja 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömiin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kristuksen kaltaiseksi muuttuminen, kun me katselemme hänen kasvojansa, kun me katselemme häntä kuin kuvastimesta. Mikä tämä kuvastin on, joka heijastaa, joka näyttää Kristusta? Se on Jumalan sana. Se on Jumalan sana. Ja Jumalan sanalla on sellainen vaikutus, mikä on eri kuin ihmisen sanalla. Kun jos ihminen sanoo jotakin, niin sen sanoissa ei ole voimaa toiselle, siinä mukana ei siirry voima toteuttaa toisen niitä, vaan se on kehoitus, tee jos pystyt, kykene, kokeile ainakin, aja pinnistele ja sinnistele, tehdä silleen niin kuin minä sinulle sanon. Mutta Jumalan sana on erilainen. Jos Jumalan sana sanoo jotakin ja kehoittaa jotakin, siinä on voima sen toteuttamiseen. Siinä on voima sen toteuttamiseen. Jumalan sana on voimallinen sana. Jos se sanoo jotakin, se antaa voiman toteuttaa niin. Eli kun me katselemme Jumalan sanasta Kristusta, hänen kirkkauttaan, hänen olemustaan, hänen luonnettaan. Ja Jumalan sana sanoo, että muuttukaa tämän kaltaiseksi. Niin siinä sanassa, kun me luemme sitä, pureskelemme, tutkimme ja ajattelemme sitä, siinä on muuttava voima ja me alamme muuttumaan hänen kaltaisekseen pikkuhiljalleen. Ja me luimme siitä sitten sieltä 5. Mooseksen 29 ja 5, jotka me äsken edellä luimme. Siellä oli katkelma, eivätkä kenkäsi kuluneet jalastasi. Eivät vain vaatteet tulleet sinä pääsiäisyönä kulumattomiksi, vaan myös heidän kenkänsä tulivat pääsiäislammasta syöden kulumattomaksi, tapahtui ihme näiden kenkien kohdalla. Ne eivät kuluneet koko 40 vuoden aikana. Ei pohja irronnut, ei ompeleet, katkeilleet, eikä ollut mitään tämänkaltaista. Kengät säilyivät uutuuden hohtavina koko heidän vaelluksensa ajan. Tässä oli jälleen sama käytännön järki. Kuka olisi vienyt miljoonapäiselle kansalle uusia kenkiä? Täysi mahdottomuus. Ja avojaloinhan he eivät olisi voineet vaeltaa, jollei Jumala olisi heitä nostanut puoli metriä ilmaa ja siinä hietikon päällä kuljettanut heitä, hietikon ja kivikon päällä. Mutta he kävelivät ihan normaalisti ja kengät olivat kulumattomat. Milloin tahansa Jumalan pilvi sitten nousikaan, niin he saattoivat lähteä liikkeelle. Paavali sanoo näistä kengistä, joka koskettaa jo meitäkin. Paavali sanoo, että kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille, Efesolaisten 6 ja 15. Ja tämä alttius rauhan evankeliumille, se on kenkä, joka ei saisi koskaan kulua, josta ei saisi koskaan pohja irrota. Vaan meidän tulisi olla aina yhtä innokkaita, mieluummin lisääntyä vaan siinä innossa ja Jumalan valtakunnan työn tekemisessä ja Kristuksen askelissa astumisessa. Kengät eivät kuluneet jalastasi. Sitten 5. Mooses 29 ja 4, jonka myös luimme, sanotaan, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet. Edellä oli, ettei ollut ontuvaisia, ei ollut kompastuvaisia. Nyt sanotaan vielä tarkemmin, että jalat eivät ajettuneet. Näihin kulumattomiin kenkiin laitetut jalat eivät ajettuneet. Oli se suuremmoinen yhdistelmä. Kengät kulumattomia ja jalat eivät ajetu. Tämä ajettuneet sana merkitsee turvota, paisua, tulla rakoille. Semmoista ei käynyt. Sen verran olen Lapissa vaeltanut, että tiedän hyvin helposti rakkoja tulee jalkaan ja kivuliasta on matkanteko silloin. Silloin melkein israelilainenkin olisi jo toivonut, että pilvi ei nousisi viikkoon, ainakaan että hän kerkiää rakkulansa ja vesikellonsa parantamaan jalkapohjista ja niitä huoltamaan. Ja sitten kun hän on iskussa, niin sitten voisi pilvi nousta ja hänkin pääsee mukaan. Pilvi saattoi nousta milloin vain. Teltat oli purettava ja lähdettävä liikkeelle, mutta niitä rakkuloita ei tullut. Niitä turvotuksia jalkoihin ei tullut. Kengät olivat uudet, ne pysyivät uusina ja jalat toiminta kuntoisena. Heidän kohdallaan toteutui 15. luku ja 26. jaetoista Mooseksen kirjaa, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Se toteutui heidän kohdallaan, jalkojenkin osalta. Ja 5. Mooses 33 ja 25, niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Jos oli päivä, että piti lähteä liikkeelle, jalat olivat iskussa, ei ollut mitään ongelmaa. Ja meidän kohdalla Filippiläisten 2.13, sillä Jumala on se, joka vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että tekemiseen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi, tämän jo äsken luin. Näihin sanoihin mekin voimme turvautua. Jumala tekee meidät kykeneväksi astumaan ja kulkemaan hänen tahtonsa tien. Minkä ikinä tien hän meidän eteemme avaakaan. On sitten se, että pilvi on pitemmän aikaa paikallaan ja tuntuu näin, että me emme ole nyt ikään kuin mihkään menemässä tai tulemassa. Silläkin on oma merkityksensä. Tai nousee pilvi ja vie meitä pitkän matkaa eteenpäin. Jumala tekee meidät kykeneviksi astumaan, kulkemaan ja liikkumaan hänen tahtonsa tietä. Meidän kenkämme eivät kulu jalasta, ei saisi kulua ja meidän jalkamme eivät ajetu. Tämä on Jumalan lupaus meille. Palaamme siihen 12. lukuun sitä toista Mooseksen kirjaa. Ja luemme jakeesta 2 tällaiset sanat. Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen ja siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Vanhan ajanlaskun vuosi Israelin elämässä alkoi syksystä. Sieltä alkoi vuoden kuukaudet. Mutta tämä uuden ajanlaskun mukainen vuosi, mistä se aloitettiin? Pääsiäisestä, siitä alkoi uusi aika, siitä alkoi uusi ajanlasku pääsiäisestä. Miksi uusi ajanlasku alkoi tästä pääsiäisestä? Oliko se niin tärkeä, oliko se niin rajakohta tai uuden alun kohta? Kyllä se oli sitä. Koska tämä pääsiäinen oli Israelin kansan, eli Jumalan esikoispojan syntymisen hetki, syntymäpäivä. Siitähän ne kuukaudet ja siitähän se uusi ajanlasku alkaa, eikö näin kun lapsi syntyy, siitähän ne ikänsä lähdetään laskemaan. Se pääsiäinen oli Israelin kansan Jumalan esikoispojan syntymispäivä ja siitä aloitettiin vuoden kuukaudet. Tähän saakka he olivat olleet oikeastaan vain Jaakobin heimoa ja perhettä ja orjakansaa, mutta pääsiäinen muutti kaiken. Heistä tuli Jumalan esikoispoika. Heistä tuli hänen pyhä kansansa ja hänen valtakuntansa, eikö näin? Heistä tuli hänen pyhäkkönsä ja hänen seurakuntansa. Se ei ollut sitä Egyptissä, mutta se tuli tuon pääsiäisen seurauksena. Oli täysi syy aloittaa uusi ajan lasku Israelin kansan kohdalla. Pääsiäinen antoi meillekin uuden alun. Risti muutti kaiken. Se pyyhki pois menneen ja aloitti uuden. Se pyyhki pois entisen elämän ja se aloitti uuden elämän Kristuksessa. Toinen korintolaisten 5:17. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Siitä alkaa uusi ajanlasku. Siitä se alkaa. No, Paavalin sanoja käyttääkseni. Toinen korintolaisten 5:16, hän sanoi, että me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Miksi me emme tunne? Koska se lihan mukaan tunteminen liittyy siihen vanhaan elämään, vanhaan aikaan, joka on pyyhitty pois. Me emme tunne enää sen mukaan. Me emme muistele enää siellä olevia asioita. Me emme piikittele, emmekä aina nosta sieltä niitä asioita esille. Ne on pois pyyhkästyä. Asioita. Näin Eli meidän tulee unohtaa lähimmäisemme menneisyys oikein ajateltuna, antaa kaikki anteeksi. Ja antaa myös itsellemme anteeksi. Pyrkiä unohtamaan ne menneen painolastit. Ja Jumalakin auttaa siinä, että me voimme vapautua entistä enemmän ja paremmin niistä. Ehkä se ei kerralla aina onnistu, mutta Jumala vie, kasvattaa, parantaa ja lääkitsee meitä niin, että me voimme unohtaa niitä vanhoja raskaita asioita. Uusi aika on alkanut ristin juurelta meidän elämässä. Eikö näin? Eikö näin? Astukaamme uuteen aikaan. Ei muistella omia syntejämme siellä vanhassa, eikä muistella toisenkaan syntejä siellä vanhassa. Annetaan itselle anteeksi ja annetaan lähimmäiselle anteeksi. Näin Jumalakin tekee. Heidän syntejänsä ja laittomuuksia minä en muista enää, sanoo Herra. Ei me saada olla parempi muistisia. Ei me saada olla parempi muistisia kuin Jumala on. Jos Jumala ei muista ja unohtaa ne, niin kyllä meidän on pakko tehdä vaan samoin. Eikö näin? Kyllä se näin menee. Astukaamme tässäkin mielessä uudesti syntyneinä uuteen ajan laskuun. Ja vielä voidaan lisätä, että tämän ristillä alkaneen uuden alun myötä meistäkin tuli Egyptistä lähteneen Israelin kansan tavoin. Heistä tuli Jumalan esikoispoika, meistä tuli Jumalan lapsia. Meistä tuli Jumalan lapsia ristin juurella. Ja oikein ymmärrettynä, meistä tuli Jumalan Israel. Meistä tuli Jumalan Israel. Ja Pietari sanoo pakana kristityille tämä Jumalan Israel-ajatus mielessään. 1 Pietari 2:9 ja 10. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ja te, jotka ennen ette olleet kansa, nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Eikö me voida omistaa pakanoina nämä jakeet ihan täysin? Meistä on tullut Jumalan Israelle. Niin kuin tuli vanhan liiton kansasta silloin. Pääsiäinen muutti kaiken ja se muuttaa kaiken. Meidän kohdallamme se loi ja luo uudeksi kaiken. Se on alku uudelle. Sitten 12. luku jae 38 sitä toista Mooseksen kirjaa. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa. Myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa. Kun Herra kutsui Abrahamia lähtemään Kaldean Uurista maastaan ja suvustaan, niin mitä tapahtui? Abrahamin isä Terah lähtee Abrahamin kutsulla liikkeelle, ottaa johdon käsiinsä ja ottaa mukaansa Abrahamin velivainaan pojan Lootin. Abraham kutsuttiin lähtemään maastansa ja suvustansa ja isä ja veljen poika lähtevät mukaan tällä Abrahamin kutsulla. Jotenkin voisi ajatella, että he ilman kutsua lähteneinä olivat vähän kuin sekakansaa, mukaan lyöttäytyneitä. Toisen kutsulla mukaan lyöttäytyneitä, ilman omaa kutsua. Niinpä kummatkin aiheuttivat ongelmia Abrahamille. Terahin vaikutuksesta matkanteko pysähtyi puoliväliin. Kaldean Uurista mentiin sinne ylös Harraniin, mutta ei koskaan Terahin eläessä tultu Kanaanin maahan. Matka pysähtyi Harraniin. Se oli siellä niin kauan pysähdyksissä kuin Tera eli. Ei lähdetty mihinkään. Vanha pappa piti jöötä siellä ja siellä oltiin. Ehkä Abrahamkin olisi jäänyt Terahin kuolemankin jälkeen sinne, mutta Jumala ilmestyi toistamiseen Abrahamille ja kutsui toisen kerran häntä lähtemään liikkeelle. Ja sen toisen kutsun voimasta Abraham jatkaa sieltä Harranista, karttaa ajatellen putoaa alaspäin ja tulee Kanaanin maahan. Tässä muuten nähdään Jumalan hyvä periaate. Jumala tietää, kerta ei tahdo meille riittää. On sanottava samasta asiasta uudelleen ja uudelleen. Niin kovakorvasia me olemme. Niin oli vähän Abrahamkin. No, Terahin kohta oli siinä. Mites Loot? Loot lähti sieltä Harranista Abrahamin mukana ja tuli Kanaanin maahan. Mutta kyllä sekin näkyy jollakin tavalla, että Lootkaan ei ollut omalla kutsullaan liikkeellä. Siellä tuli riitaa hänen paimenien ja Abrahamin paimenien välillä. Ja Loot vapaa valinnan edessä valitsi sitten Sodoman ja matkasi sinne pykälältä. Ja siellä hän joutui vangiksi ja jälleen Abrahamilla oli ongelmia. Sukulaispoika, se joka lähti hänen mukanaan, hänen kutsullaan liikkeelle, nyt se on viety vangiksi, nyt on lähdettävä sinne satojen kilometrien päähän vapauttamaan sitä poikaa, ja hän lähtee niiden 318 nuoren miehen kanssa sinne ja vapauttaa Lootin. Siitä oli vaivaa ja siitä oli ongelmia. Lootin seurausta oli myös se, että syntyi kaksi kansaa, moabilaiset ja ammonilaiset. Lootin ja tyttärien yhtyessä toisiinsa. Ei mennyt kaikki hyvin. Kuningas Salomolla oli myös oma sekakansansa. Mitä ne olivat? Ne oli ne 1000 pakanallista vaimoa, jotka hänen ympärillään pyörivät. Jos Abraham tai Salomo otti kerran päivässä uuden vaimon, niin kesti 3 vuotta suunnilleen joka päivä ottaa se uusi vaimo vastaan. Silloin siitä se 1000 suunnilleen tulee. Tästä sekakansasta tuli ongelmia Salomolle. Taivuttivat Salomon sydämen palvelemasta ehyesti Herraa. Väärille raiteille, väärille urille he veivät Salomon. Ja se tuli syyksi, että Israelin valtakunta jakaantui kahtia. Se oli itse asiassa näiden pakanallisten vaimojen syytä. Mutta Salomo oli ottanut tätä sekakansaa ympärillensä. Nehemian aikana huomattiin, että vastoin Mooseksen lakia ammonilaisia ja moabilaisia oli soluttautunut Jumalan seurakuntaan, vastoin Mooseksen lakia ja säädöstä. Eräskin oli mennyt röyhkeästi Herran temppeliin asti johonkin kammioon ja vienyt sinne omat huonekalunsakin ja asusteli ilmeisesti siellä. Oliko hän nyt ammonilainen tai moabilainen, jompsi kumpsi. Hän oli siellä. Kun tämä huomattiin ja tähän havahduttiin, heidät erotettiin ja kalut heitettiin temppelistä vek. Ja seurakunta ja temppeli puhdistettiin. Israelin kansan mukaan lähtenyt sekakansa ajattelee näin, että se koostui niistä, jotka olivat nähneet Herran peljättäviä tekoja Egyptissä. He näkivät, että täällähän on suuri Jahve, suuri Jumala, lähdetään mukaan, että tämä onkin jännää touhua, että ne Egyptiin, tämähän lyötiin melkein jo mäsäksi koko Egypti, että kyllä täältä nyt joutaa jo lähteen poiskin. Täällähän on kaikki melkein hävitetty ja lyöty pirstaleiksi. He lähtivät niin kuin sinne mukana. Mutta he olivat varmaankin kansaa, he eivät olleet israelilaisia, he eivät olleet pääsiäislammasta nauttineet eikä pääsiäistä viettäneet. He lähtivät vain mukaan Israelin kansan lähtiessä sinne niin kuin Tera lähti Abrahamin kutsulla. He lähtivät vain sinne mukaan, he lyöttäytyivät mukaan. Heistäkin tuli paljon harmia. 4. Mooses 11, 4 ja 6. Mutta heidän keskuuteensa kerääntyneessä hylkyväessä heräsivät himottaan sitä sekakansaa juuri, joka lähti sieltä Egyptistä liikkeelle, tai heidän jälkeläisiään, heidän poikiaan ja tyttäriään. Niin että israelilaisetkin rupesivat tälleen itkemään sanoen, voi jospa meillä olisi lihaa syödäksemme. Me muistelemme kaloja, joita söimme Egyptissä ilmaiseksi, kurkkuja, meloonia, ruoholaukkaa, sipulia ja kynsilaukkaa. Mutta nyt me näännymme, sillä eihän täällä ole mitään, emmekä saa nähdäkään muuta kuin tuota mannaa. Mikä johti tähän israelilaisten kapinaan ja mannan hyljeksimiseen? Hylkyväessä, sekakansassa, heräsi himo ja halu Egyptin ruokiin, Egyptin lihapatoihin, ja he eivät olleet kiinnostuneet siitä mannasta. Manna on kuva Jumalan sanasta. Manna on kuva Jumalan sanasta, eikö näin? Tämä hylkyväen kapinamieli ja himo, se tarttui, se levisi koko Israelin kansaan. Ja kohta he kaikki parkuivat. Joka iikka istui majansa ovella ja itki ja valitti, että eihän täällä ole mitään, toista oli Egyptissä. Näin voi ajatukset kääntyä nurjasti, kun annetaan pahan vietellä sydän, kun lasketaan kapina vallalleen. Ja se tuli tämä kapina mieliala näiden hylkyväen, eli näiden sekakansan myöten. Ja Herra vihastui kovasti tästä. Luonnollisessa elämässä sairauden myötä ihmisen kasvu ja kehitys voi hidastua tai peräti pysähtyä. Näinhän luonnollisessa elämässä voi käydä, joku ongelma voi tulla. Mutta hengellisessä elämässä voi käydä täysin samoin, mutta lisäksi vielä niin, että hengelliseen aikuisuuteen jossain vaiheessa kasvanut ihminen alkaa hengellisessä elämässään kuihtumaan, laihtumaan, köyhtymään ja surkastumaan ja pienenemään. Ja mikä on lopputulos? Hän tulee vauvan asteelle, hän tulee uudelleen maitoa tarvitsevaksi. Hän tulee uudelleen maitoa tarvitsevaksi. Toteutuu se, mitä hebrealaisten 5, 11 ja 12 sanotaan. Tästä meillä on paljon sanottavaa. Ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan, tämä ei sovi teihin tämä sana, mutta tämän hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo. Sanoin sen varolta, jos sitä lukiessani satuu vilkaisemaan johonkin, niin että et sinä ajatellut, että no sinua minä nyt erityisesti tarkoitin tässä sanoessani. Sillä te, joiden olisi jo aikalla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Ihminen voi hengellisesti täydestä miehuudesta lähteä kuihtumaan, ja kohtahan on tuttia suussa pitävä hengellinen lapsi, joka ei muuta kuin pikkusen maitoa, vaan imasee jotakin ihan yksinkertaista, hänelle voidaan sanoa, mutta vatsanpuru ja kaikki muu syvällisempi Jumalan sana opetus jo herättää hänessä. Eikä se kiinnostakaan häntä. Hän jää pois heti, kun raamattuviikko ilmoitetaan. Vastaavalla tavalla kerran hengellisesti terve ihminen voi luopumuksen tiellä vähin erin muuttua mieleltään sekakansaan kuuluvaksi. Hän voi muuttua kuin moabilaiseksi. Hän voi muuttua kuin ammonilaiseksi. Ja hän voi muuttua kuin sekakansaan kuuluvaksi. Ja kuinka se tulee hänen elämässään näkyviin? Aivan samalla tavalla kuin näissä aikaisemmissa esimerkeissä. Häntä ei kiinnosta Jumalan sanan manna, ja hän on aina nurisemassa, hän on aina kapinoimassa, aina on jotain epäkohtia, ja niitä hän jauhaa mielessään, ja niitä hän levittää toisillekin, yrittää tätä ilosanomaa. Niin huonosti on asiat, yrittää sitä levittää ja viedä mahdollisimman monelle. Hän on ammonilainen, hän on moabilainen, ja hän on sekakansaan kuuluva. Ensimmäinen vaihe yrittää hoitaa tällaista ihmistä, tai se on, että yritetään hoitaa ja saada häntä puhtaalle ja hyville raiteille, eikö näin? Että hän heräisi, hän huomaisi, tekisi parannuksen, luopuisi näistä ja alkaisi jälleen kasvamaan tervettä kasvua. Mutta jos yrityksistäkään huolimatta se ei onnistu, vaan se myyrän työ seurakunnassa jatkuu vaan jatkumistaan. Silloin ei jää muuta mahdollisuutta kuin tehdä se, mikä Esran ja Nehemian aikana tehtiin. Että heidät erotettiin ja heidän kalut heitettiin temppelistä veke. Heidät täytyy erottaa Jumalan seurakunnasta siinä tapauksessa, jos parannuksen hedelmää ei yrityksistä huolimattakaan tule, vaan myyrän työ jatkuu jatkumistaan. Sitten luemme 12. luvun jakeen 38 loppuosan, koska äsken luimme sen alkuosan. Heidän mukaan ei lähtenyt vain sekakansaa, vaan sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat. Eilen puhuin, että heillä oli paimensauva kädessä. Tässä nyt näet, että paimenuutta tarvittiin. Suuret määrät lähti lampaita ja raavaskarjaa, suuret määrät. Heidän oli oltava paimenia myös, eikö näin? Ja siitäkin se sauva kädessä puhui. Alkuun farao oli ehdoton, kun Mooses meni ja sanoi, että päästä minun kansani Jumalan sanana kansani palvelemaan Jumalaa. Ei onnistu, ei kukaan ei lähde, ei mitään mahdollisuutta. Hän oli ehdoton. Sitten seuraava, ensimmäinen periksi anto oikeastaan oli se, kun hän sanoo 10. luku ja 11. jaettoista Mooseksen kirjaa, farao, mutta menkää te miehet ja palvelkaa Herraa. No ajattele, Israelin kansa koostuisi pelkistä miehistä. Sukupuuttoon tuomittu kansa. Eihän pelkät miehet voi jatkaa elämää, eikö näin? Ja Faarao ajatteli näin, että joo, miehet lähteköön sinne. Faarao tiesi, ei siellä kohta ole enää ensimmäistä miestäkään. Ei tarvitse edes sotajoukkoa perään lähettää. Se kuihtuu ja kuolee siellä aikaa myöten. Sitten seuraava, mitä hän sanoi, 10 ja 24. Niin Faarao kutsui Mooseksen ja sanoi, menkää ja palvelkaa Herraa. Ainoastaan lampaanne ja karjanne jääkööt tänne. Myöskin vaimonne ja lapsenne menkööt teidän mukananne. Hän antoi lähteä miesten, naisten, poikien ja tyttärien, mutta yhden asian hän viimeiseen asti tahtoi pidättää. Lampaat ja karjat. Ja se on sikälikin huomionarvoinen asia, että egyptiläisillehän paimenet ja lampaat olivat kauhistus. Ja kuitenkin hän halusi heille kauhistuksen jättää sinne omaan maahansa ja lähettää kansa ilman lampaita ja ilman karjaa liikkeelle. Nyt sitten kysymme, miksi Faarao kaikkein viimeiseksi oli päästämässä lampaita ja karjaa heidän mukaansa. Siksi, koska Faarao tiesi sen, minkä Mooses seuraavassa jakeessa sanoo. Ja mitä Mooses sanoo 10. luku ja 25 ja 26. Mutta Mooses sanoi, sinun on annettava mukaamme myös teurasuhrit ja polttouhrit uhrataksemme niitä Herralle, Jumalallemme. Karjammekin täytyy tulla meidän kanssamme, ei sorkkaakaan saa jäädä tänne, sillä siitä meidän on otettava uhrit palvellaksemme Herraa, Jumalamme. Emmekä itsekään tiedä ennen kuin tulemme sinne, mitä meidän on uhrattava palvellessamme Herraa. Eli minkä Faarao päästi kaikkein viimeisemmäksi, minkä hän halusi pidättää kaikkein eniten, heidän uhrinsa, eikö näin? Faarao tiesi ja ymmärsi, jos Israelin kansa menee erämaahan ilman Jahven uhria, Jumalan mielisuosio ei ole heidän päällänsä. Ja he kuolevat ja tuhoutuvat sinne aika nopeasti, vaikka menee miehet, vaimot, lapset ja tyttäret ja kaikki tyysi. Jos Jumala ei tee ihmettä ja se ei tee, jolle ei uhrata, eikö näin Jumalan mielisuosio ei ole heidän yllään. Hän tiesi sen, ilman Jumalan mielisuosiota, ilman uhria se kansa tuhoutuu. Mutta Mooses oli tiukkana, sorkkaakaan ei saa jäädä tänne. Kaikki lähdetään. Me lähdemme ja meidän uhrimme lähtee meidän mukanamme. Kysyn sinulta, kun olet lähtenyt liikkeelle, oletko lähtenyt uhrin kanssa liikkeelle? Oletko lähtenyt uhrin kanssa liikkeelle? Oletko antamassa oman ruumiisi elävänä uhrina Jumalalle? Oletko avaamassa rahapussisi nyörit ja sanomassa Jumalalle, täältä lähtee nämä lampaat, nämä karitsat ja nämä lähtee uhrina sinun valtakuntasi työhön? Saatana haluaa pidättää viimeiseen asti meidän uhrimme. Me saamme harrastella, me saamme puuhastella, me saamme laulaa virsiä ja niin edelleen. Mutta kun me emme vain uhraa Jumalalle, sitä hän koittaa viimeiseen asti pidättää. Kansa 12. luku, 26. ja 27. jae. Se on viimeinen kappale, mihinkä menemme. Julistan sen ilosanomana teille. 12, 26 ja 27. Kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä menot merkitsevät, ne pääsiäismenot, niin vastatkaa, tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, ja kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme. Silloin kansa kumartui maahan ja rukoili. Kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä menot merkitsevät, niin vastatkaa, vastatkaa. Herra sanoi Abrahamille, ensimmäinen Mooses 18 ja 19, sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaissa oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on luvannut. Jumalan lupausten toteutuminen Abrahamin elämässä oli ehdollista. Ja yksi näistä ehdoista oli se, toteutuakseen hänen piti saattaa saamansa Jumalan sana perheen tietoisuuteen ja jälkeen jäävien tietoisuuteen. Hänen piti välittää Jumalan sana heille. Se oli yksi rengas siinä, että Jumalan lupaukset toteutuivat hänenkin kohdallaan. Abraham näyttää ottavan tosissaan tämän asian. Se näkyy siinä, että Iisak A-vaiheessa palvelee, sanoo palvelevansa isänsä Abrahamin Jumalaa. Sehän kertoo, että Abraham oli kertonut Iisakille Jumalasta, eikö näin, kun hän palvelee isänsä Abrahamin Jumalaa. Mutta Abrahamilla oli suuri vaikutus myös pojan poikaansa Jaakobiin. Jaakob ja Abraham asuivat samoissa teltoissa 15 vuotta Abrahamin kuolemaan asti. Jaakobin ollessa 15-vuotias Abraham kuoli. Tuo aika näyttää olevan, näin minä uskon, Abrahamin pyhäkouluaikaa. Pappa piti pyhäkoulua ja Jaakob oli mukana pyhäkoulussa. Näin se mielestäni meni. Ja Jaakobkin oppi tuntemaan Jumalan ensin. Abrahamin Jumalana. Hän oli kuunnellut Abrahamin kertomusta Jumalasta. Kuka Jumala on? Jumala on ukin Jumala. Jumala on Abrahamin Jumala. Se kertoi, heillä oli keskustelua. Sittemmin myös omana Jumalanaan. Hän omisti Jumalan henkilökohtaisena Jumalanaan. Abraham oli suuri nuorisotyöntekijä. Mainitsin edellä, että hän lähti 318 nuoren miehen, niin mitä nuoria miehiä? Kotona syntyneitä miehiä, niiden kanssa taistelemaan. Ja voitti taistelun. Abraham oli kouluttanut nämä miehet. Abraham oli varustanut nämä miehet. Hän oli suuri nuorisotyöntekijä. Eli hän toteutti Herran sanaa. Hän välitti perheellensä. Hän välitti jälkeen jäävillensä sen ilmoituksen, jonka hän oli Jumalalta saanut. Myöhemmin Herra sanoi Mooseksen kautta Israelin kansalle ja samalla sinulle ja minulle. 5. Mooses 6, 6 ja 7. Ja nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Aika paljon pyydetty, mutta näin Jumala pyysi ja näin Jumala kehoitti Mooseksen kautta Israelin kansaa ja sinua ja minua. Tekstissämme, jonka luimme siitä edellä, että kertokaa se, kun lapset kysyvät, niin vastatkaa, mitä ne menot tarkoittavat. Herra kantoi huolta, että pääsiäisen merkitys tehtäisiin selväksi tuleville sukupolville. Se ei olisi vain ulkoisia menoja, vaan he tulisivat tietämään, mitä ne tarkoittavat, mitä ne merkitsevät, mikä on sen hengellinen sanoma, jotta he itse voisivat elää sen todeksi, sen pääsiäisen. Eikö näin? Ei vain olla mukana ikään kuin leikissä, vaan voisivat elää ja kokea oman Egyptistä lähtönsä, jokainen sukupolvi sen pääsiäisen viettämisen kautta. Herran huoli oli aiheellinen, sillä kerta toisensa jälkeen Israelin kansan Jumalan palvelus muuttui muotomenoiksi. Sisältö oli pois, henki oli pois, tavat ja muotomenot olivat vain jäljellä. Alkuaan pääsiäinen oli Herran pääsiäinen. Alkuaan se oli Herran juhla. Mutta kansan rappeutumisen ja maallistumisen myötä Herran pääsiäisestä tuli juutalaisten pääsiäinen, niin kuin evankeliumeista voimme lukea. Ja Herran juhlasta tuli juutalaisten juhla. Ei ole sattumaa nämä sanavalinnat, vaan se osoitti, että Jeesuksen aikana temppeli pääsiäismenoineen oli maallistunutta meininkiä, ja siksi Jeesus tyhjensikin sitä temppeliä. Se oli muuttunut muotomenoiksi, ei ollut välitetty lapsille eikä lasten lapsille pääsiäisen sanomaa. He eivät olleet päässeet itse siihen sisälle. Oli vain muotomenot jäljellä. Rahastaminen oli jäljellä ja niin edelleen. Tämä on vakava vetoomus myös Herralta meille, tämän päivän isät ja äidit, perheissämme ja seurakunnissamme. Eikö näin? Meidän nuoremme eivät saisi olla vain mukana kulkijoita. Ei, että täällä on vain pelkästään kiva olla ja täällä jotain tapahtuu. Sekin on oikein, mutta myös johtaa heidät sisälle näihin asioihin, kokemaan oma henkilökohtainen pääsiäinen. Kun he kysyvät, meidän täytyisi osata selittää ja kertoa, mitä nämä tarkoittavat. Mitä tuo risti tarkoittaa tuolla? Se ei ole vain loistevaloputki, vaan mikä sanoma on sen takana ja niin edelleen ja niin edelleen. Minä siunaan sitä nuorten työtä, mitä olen Facebookissa havainnut ja huomannut, että täälläkin tehdään. Ja minä rukoilen ja toivon, että ne nuoret, jotka täällä käyvät, eivät jää vain muotomenojen tasolle, vaan he löytävät sen ytimen, sen jyvän, sen itse sanoman. Aamen. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen. Aamen.